Eva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.
Dia faly miarahabatsika rehetra mpanaraka ny Radio Don Bosco indray izay atao amin'ny ekipa Eva anio alakamisy fa 23 ny volana novambra 23 sy 2000 eto ampiandohana dia mametraka ny fialatsiny sahady satria mety garagara ny feo sy ny karazany a noho ny gripa izay mamelo moa amin'izao fotoana izao. Androany tsika dia fandaharana iarahana amin'ny voamerany avaka amin'ny sahana amin'ny fahasalamana izay tokony natao tamin'ny heriny kanefa tsy nisy satria hitantsika moa izany fa andro fifidianana tamin'iny a dia nahemotra androany izany ny fandaharany avaka voamerany avaka amin'ny sahana ny fahasalamana pastoralin'ny fahasalamana ity ka dia misaotra an'Andriamanitra isika mbola nomeny tombonandro a mahatratra izao andro anivo izao. Ny fotokevi-dehibe voizany fandaharana Eva moa tamin'ity taona 23 sy 2000 ity dia hoe makalesona mankany amin'ny ho avy tsara koa hatrany ary manambahiny isika androany hifampizarany lohahevitra hoe fantariny ho lafitra eo amin'ny asa fitsaboana sy ny tombontsoa azo avy aminy eo amin'ny lafi ny fahasalamam-bahoaka. Fantaro ny ho lafitra eo amin'ny asa fitsaboana sy ny tombontsoa azo avy aminy eo amin'ny lafi ny fahasalamam-bahoaka. Dia faly miarabanao dokotera Eva dia mamerina ny fiarabana ho antsika mpiaino rehetrarehetra.
Miarabanao dokter Zoe dia miaraba ihany koa ny mpiainaontsika. Dokter Eva Ranivo Arlanto a misahana vonjimaika ny filohan'ny ho lavitry ny mpitsabo nify sy ny ativava eto Madagasikara.
Ie dia misaotra anao dokter Eva nanaiky namaly ny fangatahanay izany a hiaraka anao an'ity fandaharana androany ity fa mialohan'izay rehetrarehetra izay a dia miondrika mpanajana ny ekipa Eva ray manontolo izany a tamin'ny nalasana ny namana anankiray itompoka la Bonaventura na Ibona ao amin'ny fifakiria. Izy Ibona dia matetika mandray anjara eto amin'ity fandaharana Eva ity a ary amin'ny le vomiera fianakaviany izany a fa indrindraindrindra koa rehefa le alady fahefatra rehefa le alakamisy fahefatra volandreny a nampita tamintsika le atao hoe grammaire de la vie zay zany ny no tena nahafantarana ny Bona zany tompoko la Bona. Dia eto koa tsika dia mendrika mpanajana eo amin'ny no nahalasana ny mopera l'interie rarson a zay alevina androany dia andry ampiadanina ny izy ireo a ary rary fionaonana feno a ho an'ny fianakaviany manontolo a ary ny diosezina Antananarivo zany a amin'izay fahalasanana izay. Manaraka izany a dia misaotra ny Bruno a ao amin'ny lafiny ara-teknika misara amintsika izao fandaharana izao. Ny tapany voalohany moa a dia dinidinika irahantsika amin'ny dokotera Eva raha nivoarilanto fa na izany atsany kosa dia ao amin'ny tapany faharoa dia homenantsika PN ny fitenenana na ny SMS amin'ny lahara telefonina 22 443 90 na 22 442 09 de ny SMS moa dia 0330 8 850 02 dia isendy kelitsika alohan'ny anomboantsika ny fandaharana. hiditra amin'ny tapa voalohany amin'ny fandaharantsika voalazantsika teo a fa ny fotokevitra lehibe vohizin'ny fandaharana evana amin'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity de hoe makalesina makany amin'ny hoavy tsara koa hatrany. Ny vomerany veka amin'ny pastoraly fahasalamana no miaraka amintsika eto a dia ny vahiny miaraka amintsika zany a dia i dokotera Eva Ranivo Arlanto araka ny lasainy teo dia filoa ny namo filoany ho lavitry ny mpitsabonify eto Madagasikara izy a amin'izao zany de ifampizara aloha hevitra hoe fantaro ny ho lavitra eo amin'ny asa fitsaboana sy ny tombontsy ho azo avy aminy eo amin'ny lafiny fahasalamam-bahoaka. Fantaro ny ho lavitra eo amin'ny asa fitsaboana sy ny tombontsy ho azo avy aminy eo amin'ny lafiny fahasalamam-bahoaka. Nahoana moa tsika no nifidy an'io loha hevitra io? Zany hoe tsika ho tenenina zany dia izahay ao amin'ny vomerany veka misana ny fahasalamam-bahoaka. De satria tsitakona felona fa zava-misy iainana eo amin'ny lafiny ara-pitsaboana eto Madagasikara sy ny lafiny fahasalamam-bahoaka ny olana maro samihafa eo amin'ny na eo amin'ny reo atao hoe manao ny asa fitsaboana zany a de eo koa ny olana maro isan-karazany izay mety ho resahana tsikelikely ihany avy eo. De atao mifanaraka amin'ny zava-misy iainana manko zany le loha hevitra dia hita hoe tsara ny resahantsika ny avantarantsika zany atao hoe ho lavitra zany ary satria koa dia mandray anjara amin'ny fanabeazana ny vahoaka isika amin'ny lafiny ara-pitsaboana. Ka fanontaniana petraka voalohany zany amin'ny dokotera Eva Ranivo Arlanto de hoe inona moa zany tompoko a natao hoe ho lavitra indrindra no lavitra eo amin'ny lafiny ara-pitsaboana?
Ny ho lavitra dia fikambanana mijoro ara-panjakana izay mampivondrona ny olona mitovy asa. Misahana manokana ny fanarahany tsirairay na ny mpikambana rehetra ny sotoavina sy ny tandroasina izy a mba tsy hisy ivoana ny mpikambana fa anaraka tsakany sy andavany a ny lalàna mifehy ny asa fitsaboana. Raha fitentsika moa amin'ny teny vahiny de hoe ordre, raha angamba mena amin'ny teny malagasy de hoe rindran-damina. Anisan'ny asa tena imason'ny ho lavitra zany zay rindran-damina eo amin'ny asa fitsaboana izay.
Raha ohatra hoe zay voalazanao zay a tokana ve zany le ho lavitra misy sa hoe samy manana ho lavitra avokoa samy mpanasa fitsaboana rehetra?
Tena samy manana ho lavitra avokoa ny sampana fitsaboana rehetra. Misy anaky fito zany a no tany saiko aminao eto. Eo ny ordre des médecins, ao ny ordre des pharmaciens, de ny ordre des odontostomatologistes nampitsabinify sy ny ativava. Misy koa ny ordre des psychologues, ny ordre des sages-femmes, ny ordre des infirmiers ary ny ordre des vétérinaires.
Ie, tena aza lazaina hoe tena maro isan-karazany mbola misy sampanasa asa fitsaboana hoe tsy tafiditra ao anatin'ireo sa efa ao daholy?
Efa ao daholy. Misy sampasampana vitsivitsy a ohatra hoe mety manana misy spécialité fa raha ohatra ka ao aminy amin'ny fitsaboana ohatra zao a de ny amin'ny fangaro ao anatin'ny ordre des médecins ihany izy. Ohatra izay koa ny infirmier, misy karazany ny asa sahanin'izy ireo a kanefa mitambatra amin'ny olafitra ray de ny ordre des infirmiers ihany.
Afatara mpiasa ny fahasalamana ny olafitra tokony hisy azy sa hoe tsy maintsy hidirany zany sa hoe afaka tsy miditra ry zareo?
Voany an-tsekoly de fa ampafantarina an'ireo mpianatra rehetra amin'izay mandray ny filiera amin'ny fitsaboana ny fisiny ny ho lavitra. Tsy maintsy miditra mpikambana ao anatin'ny ho lavitra tsirairay manko zay tandrify azy a ireny mpiasa ny fahasalamana ireny vao afaka tena hoe manao ny asany ara-dalàna satria tena misy lalàna mifehan'izany a. De ao ny code de déontologie sy ny code de la santé publique.
Misy profe, misy profe hitan'ny sarambabe bahoaka zany fa piasa amin'ny fahasalamana voasoratra anatin'ny lavitra le io mpitsabo io piasa amin'ny fahasalamana io.
Ie, tena misy profe mihitsy satria rehefa misoratra anarana ny piasa amin'ny fahasalamana dia misy laharana omena azy, manana ny karta professionnelle ara-dalàna koa izy a, ary rehefa manao ordonnance na manao taratasy mahakasika ny fitsaboana amin'ny marary izy a, dia tokony hisoratra eo amin'izany taratasy izany a ny laharana mahampikambana azy a ao amin'ny olafitra.
Zay zany ny ho antsika vahoaka rehetrarehetra rehefa misy piasa amin'ny fahasalamana manome taratasy mpanafody na ohatra zany atsika ka manisika fitomboka dia tsy maintsy miaraka amin'ny fitomboka iny a ny laharana ho lafitra zay nyteneny ny docteur Evart eo. Anjarantsika zany no mijery an'izay hoe tena olona tena piasa amin'ny fahasalamana ara-dalàna eo anatrehany ho lafitra misy azy ve tia mitsabo aty. Zay zany no anankiray. Io moa zany efa nitenentsika azy hoe io matetika zany a tsy fantatra hoe misoratra ara-dalàna amin'ny lafitra ve le mpitsabo fa efa manome ordonnance izy vaohatra hoe tsisy an'izay lahara zay vaofantatra hoe tsisy kaity de manofanotaniako hoe alohany ny anomezany an'le taratasy misy laharana io amin'ny fanomezana taratasy mpanafody misy fomba ve afantarany vahoaka fa ti piasa ny fahasalamana miteny hoe piasa ny fahasalamana mandray azy tya dia olona ara-dalàna voasoratra marina ao anatin'ny olafitra mpitsabo misy azy.
Tokony aloha zany efa misy plaky ihany a eo amin'ny toerana itsofohany la kabine na toeram-pitsaboana andraisan'le olona le izy. Fa raha ny tena fahafantarana ny mahamarika ny mampitsabo azy ara-dalàna dia iny ilay laharana izay nandratany anarana tamin'ny ho lavitra iny a no tena manamarika an'izay.
Zava-misy koa manko zany a, misy zavatra miseho maromaro eny a fiarahamonina zany de hitatsika miandalana eo moa zany hoe inona le problema fa mantanondrehako hoe inona mahasamihafa an'le hoe ho lafitra sy ny hoe syndicat satria misy an'izany keo amin'ny fikambanana sy ireo fikambanana hafa eo amin'ny lafi ny ara-pahasalamana.
Ny asa sahaniny angamba ny tena mahasamihafa an'ireo zavatra tanisainao reo teo. Ny ho lavitra araka le nilazaina tery aloha de hoe vondrona anankiray na fikambana anankiray a ivondronan'ireo olona mitovy asa zay misahana ny fanarahan'ny mpikambana tsirairay ny lalàna mifehy ny asa manaraka tsara ny sotoavina sy ny tandroasina. De ihany ko a ny asan'ny ho lavitra dia mametraka ny fenitra na ny norma ary indrindra ny fitandrona ny fifandraisany samy mpikambana. Anome ohatra vitsivitsy angambany, ohatra ny tena anjara asan'ny ho lavitra mihitsy ny mametraka ny fenitra amin'ny trano ohatra nofa ihany ko a tena mahasalaman'ny fisady vava tsy ny toeram-pitsaboana ihany fa ohatrany ametraka norma na fenitra momba ny dentifrice na ny colgate ozy izy ny olona fa tsy izay moa tenana fa anarana marika iny fa ny feta fanadiovana ny nify izay tokony hisy fluor raha tena tiana hiasa marina hiaro ny nify tsy ho lokan'ny olo-manara zany. De io norma io any dia iarahany ho lafitra sy ny manam-pahefana ny ara-pahasalamana isan'isany fametrahana an'izay. Zay zany ohatrany hoe amezako ohatra fotsiny momba ny asan'ny ho lafitra. Ny syndicat kosa indray a de mijery ireo tombontsoan'ny mpiasa ohatra hoe ny karama ireo tombontsoa samihafa tokony ho azon'ny mpiasa, zany hoe misy fifandraisana zany a amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa. Ny association na fikambanana tsotra indray kosa dia io dia samy manana ny antom-pisiny io apetrany dia ny meloa zany. Ohatra hoe ny fisiny ity association atsangana ity a dia hanaovana asa soa. Zay zany mahasamihafa n'ilay zavatra ny tany sainy auteur.
Inona ary ny zava-misy a miseho eny amin'ny fiarahamonina taloha zany na ankehitriny a ka misy fiatraikany ratsy a eo amin'ny fahasalamam-bahoaka?
Maro mety hoe betsaka ihany angambany a ny zavatra mety hanimba ny fahasalamana any, raha tsy teny afa tsy ny tsaotsao momba ny fa fitsaboana sy ohatra zany a. Fa tena anisan'ny antony anankiray a izay tena hosoritako manokana eto de ny fisian'ireo mpisandoka ho mpiasan'ny fahasalamana samihafa eny amin'ny fiarahamonina iny. Tena mihamaro ohatra zareo ireo a, kanefa ny araky lenteny teo tsy voafehin'ny lalàna, tsy misy lalàna mifehin'ny fitsaboana zany mifehy azy a, ka manaonao foana ary mety hiteraka fahavoazana ho an'ny marary sy ny mpanjifa.
Zay le ny marary zany amin'izao efa may hoe marary de zay hitany hoe afaka mandray anazy fotsiny. De matetika koa reny olona rey zany miteny hoe dokotera nefa tsy dokotera mihitsy izy. Rehefa anontaniana hoe inona ary diplômanao de tsisy akory le izy. Fa de eo zany tsika sara bebe mbahoaka mba mila mba manadiady ihany zany hoe ahoana sy ahoana ny fandehan'izay zavatra izay. De afaka mitory any amin'ny lavitry ny mpitsabo zany ny hoe ary misy olona manao ohatra zao a, ary misy olona manao ohatra zao, satria tsy ho araka ho hita daholo ny any anelakelantrano rehetrarehetra. Zay zany no angatahana amintsika sarababem-bahoaka. Inona moa zany ny ezaka efa natao sy ataon'ny lavitra isanisany a mba hanatsarana zay fomba fiasa sy voka-tsoa azo avy amin'izay?
Anisan'ny ezaka lehibe efa natao a ny fampifondronana ny olafitry ny fitsaboana ao anatin'ny vovonana iray mba hiaraka hitady ny fomba ampitovy fomba fijery a de hiara hiasa hiara-tady vahaolana rehefa misy ny olana, satria azo lazaina hoe iraisan'ny rehetra ihany a izay le olana araka le niteneniko voalohany teo hoe le fisandohana ny asan'ny mpitsabo. Na izany anefa tsy manakana ny hetsika ataon'ny olafitra tsirairay a, mety samy manana ny fomba fiadiny ihany zany. Ohatra hoe fidinana ifotiny a eny amin'ireo toeram-pitsaboana tsy manara-dalàna na entin'ny fiarahamonina na taterin'ireo olona zany zay mahita an'izay, zany hoe le ilisity zany raha tiana anana. Misy koa ohatrany ny farmasianina manokana de mba manao ny adiny koa izy a amin'ireo toeram-pivarotam-panafody mandehandeha zay hita eny amin'ny fiarahamonina. Ary indrindra koa ezaka atao ihany koa ny fampafantarana ny manam-pahefana isatokany mahakasika ny lalàna ny fitsaboana mba ahafahana miara-miasa zany a sy mijery an'ireny olona misantoka ny asam-pitsaboana ireny.
Fantana kely docteur Eva, misy lalàna mipetraka ve momba nyireny olona misantoka ny asa fitsaboana ireny hoe tena tsy azo atao le izy sa hoe ahoana? De ohatra hoe manao ahoana zay lalàna zay?
Tena misy lalàna mihitsy ka araka le niteneniko tao am-boalohany hoe misy ao amin'ny code de santé zao de misy an'izay hoe anisan'ny isa ary mahakasika ny olafitra rehetra ity a, tena misy anisan'ny voalohany ao anatin'ny article isaky ny mahakasika ny olafitra zany de miteny mihitsiny hoe tsy misy afaka manao ny asa-pitsaboana hafa tsy ireo manana ny nanao fianarana momba an'izany sy manana ny maripahaizana mahakasika an'izany. Tena voasoratra tsirairay mihitsy zany.
De inona ary zany ny afatra petratsika ho an'ny mpiasa fahasalamana sy ny vahoaka?
Ho an'ny mpiasa fahasalamana angamba de mba hanaja sy hampiatra ny sotoavina sy ny tandroasina mifehy ny asa, satria izay zavatra izay de miteraka fatokisan'ny vahoaka ny fitsaboana izay entintsika. Ho an'ny vahoaka indray koa angamba ndeha mba aoka re mba apetraka amin'ny olona tena matihanina ny fahasalamantsika fa tena sarobidy, mba tsy anaiky ho voafitaky ny pisoloky sy taitaitra amin'ny zavatra mandalo na ny mora fotsiny na mety betsaka manko zao ny ataontsika hoe publicité amina zavatra ohatra n'ireny, ka aleo mba ho may loatra any sika.
Zay zany ny afatra petrakitsika, de aleo tsika aka isenty kely alohan'ny idirana any amin'ny tapany faharoa izay andraisana ny SMS na ny telefonina avy amintsika. Dia mandray ny SMS izay avy amintsika mpiaino zany izahay zao averina ihany fa ny lohahevitra de hoe fantaro ny ho lavitra eo amin'ny asa fitsaboana sy ny tombontsoa azo avy aminy eo amin'ny lafiny fahasalamam-bahoaka. Raha azo atao zany dia mba mifanarakaraka amin'izay lohahevitra izay ny SMS alefantsika. Nefa na izany ara dia raha vao mikasika fahasalamana dia raisintsika foana zany. Zao ny SMS voalohany ato: salama, afaka atao ve tompoko ny mitsabo ny aretina azo avy amin'ny mosavy? Za matsy efa indro teraka de tsy azo foana fa misy manao lafika tamin'ny bevoka, mba atoroy hevitra. Manavaly amin'izany ve dokter Eva?
Zaho moa zany de ny ao amin'ilay hoe fitsaboana any amin'ny dokotera foana angambany no atoriko, tsy de haiko loatra le resaka hoe mosavy. Na isanatsy zany misy andreo dokotera eny amin'ny CSB na ny raha makasika ny fiterahana sy ny fanana vohaka, de misy koa reo ginekologa, de mba tena jereo tsara ny amin'ireny toerana ireny hoe inona le tena mahazo anao.
Zay zany. SMS manaraka: salama tompoko, mahafinaritra le fandaharana, mba antany kely azafady, miverina COVID-19 mba aty ambanivohitra, tena voasery mahery daholy aty Betafo. Ahoana na malitsika zany?
Ka tsy tena fanontaniana nge zany ty fa milaza fotsiny hoe miverina ny COVID-19 any ambanivohitra.
Ny zavatra napiako azy mamaly an'io de efa tsy fantatra tsony le izy na COVID-19 na gripa mahery. Efa fa ny zavatra lazainy mpitsabo aloha de hoe misy gripa mahery, tsy voatery COVID-19 fa ny afantarana hoe COVID-19 zany de mandeha manao fitiliana rehefa makany amin'ny CSB reny de atao fitiliana de hita hoe COVID-19 na tsy. Fa ankoatran'izay de ohatrany gripa fotsiny zany gripa mahery izay eo anatiny mihitsy tsika zao na izay miteneta raha araka ny tenenina teo hoe mbola ao anatin'le farifary peo sy karakara peo zany a satria randalovany zay gripa izay. Fanampiny kely raha azo atao a dia rehefa dia tandremana satria mora mifindra kely indray io gripa io a mora mifindra kely izy a dia raha azo atao a dia miverina manao masika kely indray manao ary vavahorona indray tsika indrindraindrindra rehefa mifanerasera amin'ny olona be dibe a ny tsadiny mampiasa gel a ary le mifanorokoroka zany satria efa mivava be te de mifanorokoroka daholo ny fianakaviana rehefa mifankahita de aloha aloha mbola hijanona le mifanorokoroka fa sady ty zany na lehibe na kizy na lehibe a mety hovoany daholo de mitandriny tsika zany a am'izay aretin'ny findra gripa mahery zay na covid tsy fantatra tsony fa de mitandrina am'izay. Salama tompoko, inona kay mahatonga ny vehivavy marary nify be raha vao mitondra voky?
Tsy hoe natao hoan'ny vehivavy mitondra voky aloha ny arety nify fa mety hitranga amin'ny olona rehetra raha tsy ampy ny fitandrepahasalamana atao. Inona moa le fitandrepahasalamana atao a? Ilay fanadiovana ny nify sy ativava isaky ny avy mihinana sy ny tsy fihinanana zavatra mamy be loatra matetika. Marina fa amin'ny fotoana hitondrana voaka de mety somary misaritaka ihany koa ny hormona ao anatin'ny tenany vehivavy be voaka ao a, mety lasa mahatonga ny akanjo nify hivotovoto. Kanefany a raha tena mahatandrina tsara amin'ny araka ny teniko teo amin'ny fisoroana dia tsy voatery tsy maintsy arary nify be ny vehivavy be voaka.
Zao fotsiny ngamba ny tsara rapiana hoe raha vao hitanao hoe misy loka ny nifinao rehefa mbola tsy be voka de hoentitsabona aloha fa tsy voatery hoe misy fandraisany am'le be voka koa la izy fa ny nifinao ny efa loka zany de mila tsabona. Salama tompoko, za misy olana amin'ny nify mangotsika be daholo ny nifiko nefa tsy marary, inona no ataoko?
Le resaka mangotsika tena hevitry le mangotsika moa zany hoe somary madilodilotra ve sa hoe misy sensibilité ao izy ny fitenenana sa fanaizana zany ovaliako amin'ny fomba anakiro ianao ngambany raha ohatra ka le teneniko teo hoe le mangotsika misy sensibilité zany mety avy amina nify efa tady arary any zay fa mety tsy hitanao ndraindray manko tsy voatery hoe efa miloka be ny nify de zay vao hoe arary na angotsongotsika fa indraindray a ny faka nifinao ohatra amiseho tsy voasarona tsara mangotsongotsika iny. Mety koa efa misy araky teneniko teo hoe ny emay na le fony ny ambony indrindra bakoly nify a somary manifinify a de mampangotsongotsika nify keo zay zavatra zay a, ary a mety ihany koa avy amina tsy fahampiana calcium koa de mety hampangotsokotsoka ny nify de arakarak'izay antony zay zany ny tokony zavatra tokony atao.
Tena tsara de mandeha manatona fitsabonify
de manatona fitsabonify ahafantarana hoe inona zany le tena mampangotsongotsoka n'le nifinao.
Mety efa misy loka fa tsy ianao tsy mahita fa any mpitsabonify mahita hoe ato. Aty aminay tompoko misy olona mpivarotra épicerie de mivarotra karazam-panafody manao consultation olona ara-dalàna ve zany?
Araka raha tena nanaraka tsara n'le fandaharana angamba ianao de tonga de voavaly avy hatrany ny fanontaniana fa tsy ara-dalàna zany. Ny olona ara-dalàna dia misoratra any amin'ny olona afitra misy azy a de tsy any amin'ny épicerie ny toeram-piasany fa manana ny kabineany izy a de mazava ho azy fa manaraka ny fenitra sy ny lalàna mafe ny fivarotam-panafody a sy ny fitsaboana fa tsy any amin'ny épicerie ny manao consultation.
Zay zany ny hitantsika reny be dia be mihitsy ny épicerie mivarotra fanafody a amin'izay dozin'ny tsaraky ny tokony izy akory mividy le olona singany ray singany roa de omena nefa ny zavatra tsy zavatra tsy azo atao mihitsy ny zavatra zany satria tsy mety amin'ny fitsabony zany de
raha tendretreritry ny ositrany ianao de vao mahay miteraka zavatra fa mifahasalamanao indray zay satria fininana fanafody tsy narahana torohevitry ny matianina amin'ilay fanafody.
Salia ty aminay anosy avaratra zao ity amin'ny CSP2 miandry sitrapony dokotera vao mandray izy rehefa tonga ny amin'ny telo dia tsy mandray olona intsony.
Ny dokotera any amin'ny toby mpitsabom-panjakana angamba dia manana ny lehibeny a dia manana ny rindran-damina tony dia aloha mentsika n'izay tompona andraikitra angamba izay zavatra izay.
Eny tompoko,
manamirapanareo tompoko.
Salama tompoko.
Io fanamariana kely lehibe saiko fa ny antony midiny antony atsoko de zao amin'izao zany a le marary de tena lasa tena luxe tokotenena amle hoe luxe de zao andanina vola be le tenena amin'ny fiarambabem-bahoaka hoe manatona CSB manatona zayny dispensera reny nefa anytoa ara mbola mandoa vola tsy misy zavatra gratis mihitsy zany pratiquement eto amin'izao de tiako tenena hoe tokony mba anao effort anao ezaka angamba ny fanjakana mba andray an-tanana ny resaka fahasalamam-bahoaka fa tena zany toko hoe ho anao manokana zao zany zao voan'ny diabeta fa vola be mihitsy ny lany vola be hoe manao fitiliana asaina manao fitiliana boka mitile fitiliana tsy maintsy ny vidy fanafody a le fanafody io nefany a tsy vitany hoe vidy fanafody fotsiny fa hoe mbola asaina hoe manajery hoe manao contrôla amin'izao nefa reny koa andravam-bola de tiako tenena zany hoe tena mila ezaka be mihitsy amle resaka fahasalamana zany zay ihany angamba ny tiako tenena sada besaka tompoko.
Sara tompoko. Dokotera efa
ny antsika ny marina fa mahantra ny mponina mety tsy manana fahafahana indrindra raha fitsaboana mitohy kanefa koa ny fanjakana koa tsy de hoe fanjakana manan-karena koa ny fanjakana antsika ny fafantarako aloha zany ny eny amin'ny tobim-pitsaboana fanjakana de ny fanafody noho ny vidina fa ny sara-pitsaboana hoe tsy misy hoe consultation ho an'ny dokotera fa efa raisin'ny fanjakana tanana ny karaman'ireny dokotera reny.
Ny anapiko an'izay a zay foana le ataotsika hoe aleo misoroka tozay mitsabo averitsika foana aleo misoroka tozay mitsabo satria ny ataotsika hoe ny sivy amby sivy folo isanjato ny aretina raha ohatra ka aitsika le ny soroka de mety tsy ho tonga any am'le aretina zany tsika de zay zany le ilana le fanabiazana hoe ahoana ny afahana misoroka zany ka ny zavatra eny tompoko
le marary misy e
eny tompoko
raha ohatrany hoe manambady le madama ohatrany de le tanan'le ramose iny a apetaka am'le kibon'le vehivavy bevoka de aveo a apetaka am'le nify marary eo am'le vazana marary eo am'le takolaka marary de zany io aretina nisy isy retany naizana angambany izy.
Le izy manko zany raha izay valy nomenao zay de ohatrany hoe resaka saina ve resaka saina ve no mitondra le izy zany ohatrany hoe satria nahakasika ny kibony sy nifony le rangady sitrany izy fa na izany na tsy zany a jerena ihany koa hoe tena resela se no se moko sana mety hoe tsisy loka mihitsy ao anatiny le vavan'le olona tsisy simba ny nifiny fa ohatrany hoe izy fotsiny maheno hoe misy manentena ty de kasihana ny kiby de ohatrao fa raha ohatra ka hoe tena misy loka marina le nifiny a tokony hotsabona de eritreritra ihany zay zavatra lazainao zay fa ny tena tsara de tsabona manatina mpitsabo nify any ianao zany de tsabona zay nify azo tsabona zany e zay ngamba ny amaliko aniny raha tsy manambola de tsy mahazo dokotera e miandry fahafatesana sisa
somary manahirana kely any ngamba zay zavatra zay hoe tsy maintsy misy etsika ataony niavany marary foana raha rehefa hoe tsy salama fa tsy hoe miandry fahafatesana zany any koa raha tena sarobidy ny fahasalamana tsy maintsy mitady fomba sitrana ny tena mampalahelo ange ndraindray de raha ohatra ka hoe andeha anatona mpitsabo ataontsika hoe tsy matianina na ataontsika hoe le mpisantoka reny ohatra ny mahita vola ihany le olona andehanana any de ohatrany hoe le de nefa ve de hiandro fahafatesana tiako tenena zany tsy maintsy hoe miala nenina foana fa tsy hiandro fahafatesana zany ngambany tsy de tena anoro hevitra any amin'izany kosa ngamby tsika eto
manambafy zay a raha ohatra hoe any amireny ohatra ny metrerytsika hoe any amireny mpitsabotsabo reny a de hoe satria any mora zay nyetrerytsika kanefany a rehefa tsy mahazo fahasitraniny ianao amireny a de ny afarahanao any amin'ny dokotera ihany de ianao nefa na sady efa niombo le aretina ianao fa nandany volabe tary amle mpitsabotsabo reny a de avy eo anao lazainao dokotera ndrany no maka volabe nefa ianao zany a efa lany vola tany amle mpitsabotsabo sisitsisiny reny de zay zany no hoe mila rehefa afanenina any ampitsabo re zay vao mbo makanesa any amreny fa tsy reny no andehanana voalohany zay ngambany a rehefa lafanenina any ampitsabo e de zay vao makasisiny amizay satria afanenina inona ny mahatonga ny vehivavy marary rehefa tonga fotoana
marary inona aloha zany io
matetika marary any amin'ny andovanisy ny karazana nga manotenitenina
zany hoe mietreritra hoe normal ihany io miaraka arakaraky ny vatan'ny olona ihany a misy mety hoe mirijarija tsara ihany a misy ny maheno fanentanana kely any andovanisy ohatr'izay fa amiko tsy de tena hoe zavatra sarotra na hoe grave zany zay zavatra zay fa ohatrany olona rehetra ihany hoe samy manana ny réaction any a rehefa tonga ny fotoana ny fahadimbolana marina fa mety somary tsy tena mahavita tanteraka ny asanao andavanandro ianao fa somary misy
eny toko
e marina daholo le teninareo momba le efa ito le fitsabona misy faute avy ety amin'le marary a de mba misy kokoa faute any amin'le dokotera zany hoe tokony fameno zany le izy mato araky le fitenany hoe vitsy mikitra ny rery mato le marary a tsy samanatina an'le dokotera tsy marary anankiray no sendran'le izy efa tena marary bidabe misy mitoetra ataon'le dokotera masika aloha voalohany indrindra nefa ny ianao raha manatrika amin'olo marary zany tsy tokony asika tokony manatambatambazina raha le marary de faharoa manarakarak'izay marina koa fa misy makavola be ry zareo misy amin'ny hôpitaly reny ary a ataondry zareo fanafody tsy tokony ampiasaina am'le marary tsy haiko hoe hoalainy zareo ve le fanafody sa hoany asainy vidiny le marary le izy de nefa ny avy eo maty le marary a tsy homenyn'le tompon'le marary le fanafody fa tazomony zareo any de betabe zany le laza efa eno am'le dokotera le hôpitaly de mba tokony entanina mahintsy zany ny dokotera ny hôpitaly mba mba andray tsara le marary satria ara ieno nanao vokatra mifonona nanao an'le dokotera nanao vely rano sy ohatra izany de mbo tokony ho raisiny koa izany eo amin'ny plasiny hoe raha niava ny veny sendra ohatra izany mety mba marary izy raha ataony olona ohatra izany koa ny niavany de izay fa misaotra betsaka
e tena misy aloha angamba ny zay le hoe sonjo ray loasa tsy lozany izay marary ary izany a dia anisan'ny asan'ny olafitra indrindraindrindra lay araka ny tenenina teo hoe mitaiza mame afatra amin'ireo dokotera hitandro an'izay sotoavina sy hitandro asin'ny asa fitsaboana izay
amin'ny fiangonana katolika zao a misy vavaka mihitsy ny atao isan'andro vavaka mpitsabo zany zay le izy hoe vavaka mpitsabo de ao anatin'ny vavaka le vavaka mpitsabo a misy hoe ampio hoe ampio aho feno tsikitsiky lalandava na de reraka mafy aza misy an'izay ka ny tiako tenena zany de zao hoe mba manana problema ihany koa le mpitsabo a ary miezaka koa satria miasa be mihitsy ny sainy mandritra ndray ary tontolo satria aretana samihafa daholo ny tonga eo aminy a olona samihafa dia zavatra mahazo antsika vahoaka koa matetika efa marary mafy fo antsika vao tonga any am'la dokotera de tsika rehefa marary mafy tonga any am'la dokotera iny a de tsy te alala le marary eo aloha atsika ntsony na le marary hafa fa ny atsika ihany ny fatatsika satria hoe efa marary be ka efa marary hitako amin'ny dispensaire misy anay zany le olona misy efa milahatra hatramin'ny maraina efa milahatra le olona amin'ny andro amin'ny tonga avany ianao a de tonga ianao de mieritreritra hoe satsy maintsy raisina fa efa marary be ny ana efa ohatra zao de lasa makizitana le izy satria gerena daholo alamina daholo na le olona efa miandry aloha ary hoe misy miteny moa zany de anka samy marary ka samy marary ny miandry eto samy marary ka io zany a jasy miteny hoe anjely ny dokoterana ohatra zany a fa ezahana miezaka mba hotony hatrany an-trano zany fa misy fotoana ihany nao ndraindray a ohatrany hoe somary miakatra kely satria misy koa nge niava marary mahivava be de lasa mampikizitina kely koa le izy ka zay zany momba an'izay zany
kely
samy manao ezaka manefa ny akabetsahany dokotera ozy miavina be mampalahelo gambanzay tsy tio izantsika tsony fa efa
voavalilenyny
sahatsika teo a salama e inona mahatonga le vava maimbo nefa nifo tsisy loka mba mangataka toro hevitra
ny mahatonga ny fofona ratsy ao anaty vava aloha zany tsy hoe nifo loka ihany mety koa misy ny aretin'ny akanjo nify de efa mety mahatonga fofona ary indraindraiky koa aretim-bavony a de mahatonga fofona ratsy ao anatin'ny vava zay zany mila hojerenao tsirairay a afantaranao hoe tena salama tokoa ve ianao sa tsy
mety tsara ve le fomba fiborosinao nify satria mila manaraka lojika koa rehefa borosy nify fa tsy hoe boriborosina fahatany de hoe satria efa nampiasa borosy de zay de misy loka araka le tena teo efa misy lavaka ve manango napody sakafo ihany anaty bavany a de zay zany araka le volaza teo andry ndraiky koa ny aretina any amin'ny sofona any amin'ny orona any amin'ny vavony a mamoaka fofona anaty vava daholo zany retraretra zany eo salama daholo inona anao andraikitry ny ordre amy recrutement paramède sortant
firpa
ity tena ela loatra
ito angambany de tena anjaran'ny ministera amin'ny fahasalamana tanteraka ity fa tsy misy asan'ny ordre
ministera fahasalamana manao recrutement ny anjaran'ny ordre zany araka ny lazaintsika teo a le hoe misoratra anarana any amin'ny ordre le olona arakaraka zay fahaizana nataony a de verifier un diplôme ny ny fianarana tao sa tsy ny ataon'ny order izany verifier hoe tena izy marina ve sa tsisy dia ny ankoatra izay fitadiavany asa anjarany anjarany no mitady asa na any privé io na any fanjakana na aiza
na izany na tsy izany raha ohatra ka te hisehatra aminy hoe asa hafa ivelan'ny fanjakana dia afaka miara-miasa amin'ny ordre foana ny paramèdre ohatra ny a tia manko tena teneny mihitsy ilay recrutement izany hoe recrutement any ministère fa mety ko ny mpitsabo a mety mila paramèdre na infirmier ohatra zany a manampy azy zay indray a hafa indray iny hoe mety ny ordre mame fampilazana momba ny fifandraisana mpiasa any amin'eo dokotera samy hafa
eny tompoko
eny tompoko salama tompoko
salama tompoko
miasa ke mba antaniko a manana zanaka valo taona ako
eny tompoko
de mbola tsy mifona ny isiny efa maniry eo amin'ny ombaniny tokony hoe anatina dokotera be de hoalana mihitsy le izy de izy tsy misy zongozina nefa zay mba angatahana torohevitra kely azafady
eny tompoko ny fifanosoloany nify na hoe mifona nify zany a de zavatra voajanahary zany hoe raha ozy nareo efa nahita nify nareo ao ambaniny a de efa ao tokoa zany zay le solony fa mahatonga an'le nify nifin-dronono a miozongozona de satria ao amin'ny fotony ao na ao amin'ny fakany ao a no manomboka miakatra le nify vaovao de mialany tsikelikely a ny fakan'le nify teo aloha de miozongozona ho azy izy de miala mety mahatonga an'le anareo tsy mihetsiketsika de mety mbola tsy lany ny fakan'le nify ndronono a na mety tsy nifanitsy tsara le fivoakan'le nify vaovao a am'le nify teo aloha tokony hiala de tsy miseho le hoe mialany le fakanify de lasa mihoatra ny hoe lasa samy miziriziry maka plasy anakiroa fa rehefa hita hoe efa tokony efa eo le solony a de tokony hiala le nify mety hoe raha mafimafy a de tsy maintsy mandeha mpitsabo nify zany nareo manala azy raha ohatra moa me mandeha tsikelikely eny ihany ka mihetsiketsika le izy a de azonareo soma tsara alana any an-trano ihany a le nify
io zany afaka jerena meloa e ohatra hoe zanakosa mbola voany amin'ny dimy taona eny taona ka hitana hoe mifa hoe kely balitika le nifindrononony sady mifanetinety kely a de efa miomany ianao a raha vao mizongozana le nify a manatona mpitsabo nify satria tsy omby an'le le be kokoa manko zany le nify misolo noho ny le nifindronono e le be kokoa de na izongozana ary le nifindronono a de tsy omby azy le toerana de na le nify tena nify a vilana na de lasa mifanao aloserinao de ny tena tsara hoe manatona mpitsabo nify rehefa sendrany zavatra ohatr'izay misy fantanina kraiky dokotera efa bonjour inona mahasamihafa ny dokotera sy ny infirmier misaotra
tena ny ordre de médecin sy ny ordre des infirmier angavany tsara mamaly an'ity fanontaniana ray ity fa ny olazaiko aminao fotsiny angamba de ny dokotera nandeha taona ny anarany zareo ary dia samy hafa raha tenenina amin'ny teny gasy ny infirmier de ozy tsika hoe mpitsabo mpanampy de ny dokotera hoe mpitsabo zany hoe tokony hifanampy zany reo olona anakiroa reo a ny dokotera nandalina lavidavitra kokoa dia mahafantatra tsara ny sorotra retina sy ny fitsaboana tokony homenan'ny olona
de arakarak'izay ny raha ny tena marina ny infirmier a tsy miasa rery fa miara-miasa amin'ny dokotera satria araky le teny dokotera efa zay hoe mpitsabo mpanampy izy mijery marary zao le dokotera de ohatra hoe misy olona misy fery ny tongony na ohatra zany na tanany a dia ny dokotera miteny amin'ny mpitsabo mpanampy hoe mba ataovy mpansement ty ohatra zany de mpitsabo mpanampy koa misy karazany be dibe ny mpitsabo mpanampy misy ohatra hoe spesialiste amina radio spesialiste amina zavatra ohatra zany isan-karazany fa matetika dia manampy entina manampy ny dokotera daholo le asandry zareo zany zay ny tena marina. Salama tompoko, vokatry ny fivadian'ny toetr'andro ve mahatonga aretina maro mitranga ity? Fa marina marary daholo ny olona amin'izao.
Ny fahatongavan'ny aretina moa de mety tsy afaka akinitsika amina zavatra trangany zavatra anankiray fotsiny, fa tena mety anisany koa ny fiovan'ny toetr'andro. Fa araka lazaiko teo hoe tsy hoe zay fotsiny fa mety misy antony maro samihafa.
Efa nanao fandarana anankiray momba n'io aretina sy fiovan'ny toetr'andro itsika tamin'ny ray volana. Ian tompoko.
Miaraba tompoko.
Salama tompoko.
Io miarabanareo dokotera ve?
Salama.
Mihinana manitsikitsika aty e. Misy zavakely atao aminay a. Ka ny nifiny ambony retraretra mbola zakely 4 ans lo le zaza e. Efa tena hery dia ripaka telentsika hoe lanin'ny olo manara hozy sika malagasy amin'le izy. De ny fantaniko de hoe mbola mety miala ve io rehefa toka ny fotoana hoe mifonify de mety miala ve io zaka sa ilaina didina vao miala?
Mbola mety miala io ka araka ny tenenina teo hoe voajanahary le fifanolon'ny nify, zany hoe le nify mifona, de mbola misy nify eo ambadika eo. Fa am'le tsika efa mahatsikaritra hoe isaky eo amin'ny enintaona eo na ohatr'izay manomboka ny fifonany nify, de miandry kely zany fa tokony mbola hifona daholo ny nify.
Ny nahatonga an'le nify potika ireo zao a de mety tsaiko na minono biberon amin'ny alina misy siramamy ohatra zany le ankizy ohatra nono biberon amin'ny alina mihinana zavatra mamy amin'ny alina de tsy voadi tsara le nify de lasa
potipotike.
Fa ny zavatra misy a rehefa mipotra zao le nify lehibe misolazy eo a de indraindray a tsy afaka ho aza reny nify reny fa lasa mitsingatingatatra manodidididina le nify tena nify aho de reny hoentina any ampitsabo nify reny alana zany. Fa nitandremana fotsiny araha maso hoe sao de manao apise na misy nana daholo reo nify kely tavely reo a de lasa miteraka retina ho an'le zaza ndray. Fa rehefa tena tsara hoe aleo manatina mpitsabo foana nareo zay ngamba. Le institut eny Analakely ve tsy andoavam-bola na manao fitiliana ary?
Io angamba de anjaran'ny institut tsy tena afaka misolotena azy a fa ny fahafantarako fotsiny no zaraiko eto a. Ohatrany mizara roa ny anazy ny consultation ao a, misy filaharana any am'le tsy andoavam-bola de misy filaharana any am'y mandoa vola.
Misy olona zany hoe maika anao ohatra zany de tonga de ary am'le mandoa vola de misy le milahatra any am'tsy mandoa vola. Mahatsiary tampoka eto i dokotera efa le nisy fantanina tany voalohandohany any le hoe inona ny ezaka ataon'ny fanjakana. Fa anisan'ny ezaka atao fanjakana nge reny le manao le fizahapahasalamana manakaiky vahoaka reny ireny zao anisan'ny zavatra be dehibe reny manao fizahapahasalamana mandehandeha amin'ny karazany reny. Sisa ngamba salama tompoko. Inona atramina tongava manga sy letsy de tena hitako mampirongatra be ty sery no le fihinanana azy be loatra ngamba ny fahafantarako azy.
Tsy de afaka hoe hitompo teny fantatra amin'izay tsika fa anatin'ny fotoana mahavokatra ny voankazo koa zao de nefany a eo koa le fitandrimam-pahasalamany a mba voasasa tsara ve reny voankazo hohanina reny a sy indrindraindrindra tsika ami'ny teny eto de
ny aretina rehefa misy andrena ny lalimanga oetiny lalimanga fotsiny are de mila zay le hoe mila mitandrimfahadiovana foana. Ny aty aminay misy SB fa tsy ampy fanafody de voatery miakatra.
De mino tsika efa misy keo tompinandraikitra ao amin'ny famatsiana fanafody an'ireny CSB ireny mihanao antsika de mety efa henina zay ny afatra.
Fanafody are amin'ny CSB zany tsy voatero misy fanafody ny aretina rehetra zay ngambany no le aretina kapobeny zany a mety misy any amin'ny CSB 2 fa misy aretina manokana izay tsy maintsy jerena spesialista kosa ny a de reny kosa izany tsy maintsy jerena spesialista reny inona dokotera efa no amarana antsika ity fandarana ity fotikevi-dehibe fandarana ndra moa izany de hoe makalesina makany aminao avy tsara koa hatrany raha nyloa hevitsika de hoe fantary no lavitra amin'ny asa fitsaboana sy ny tombontso azo avy aminy amin'ny lafiny fahasalamam-bahoaka inona avy ary lesina tokony tsoana de inona le ho avy tsara kokoa
ny lesina mpitaina amin'ny olona rehetra angapa de mbola mpatsahivina foana fa sarobidy ny fahasalamana tsy afaka anao ininona rehefa tsy salama ka ampafantarina ny rehetra fa raha sendra ny aretina de mila mailo ihany fa tsy andeha any amin'ny olona tsy matianina ny tsabo satria tena araka ny tenenina teo a maro mihitsy ireo mpisantoka amin'ny fitsaboana aoka mba samy ho mailo a fa tsy hosodokany hoe dokam-barotra etseroa amin'ireny fitsaboana ireny
na hoe mora
ie
zay ngamba ny fotoana ny raha ntsika androany a de misaotra betsaka ny doktera efa niaraka tamintsika teto a mbola misy afatra dimy ve doktera efa
ti angamba de afatra kely ho an'ny mpitsabonify sy ny ativava fotsiny misy a andro ny olo lafitry ny mpitsabonify sy ny ativava karakaraina amin'ny 30 novembre zao alakamisy a herinanio zany a ao amin'ny pavé Antaninarenina manomboka amin'ny valora de mandritry ny tontolo andro de any tanako ny mpitsabonify sy ny ativava rehetra
manaraka an'izay a ny fandaratsika de mbola miverina zay
Eva fibeazana miaina sy mity
Eva fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB